რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის 8 საათია, როგორც გვეკითხარით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც 8-ზე იწყება, 10-ზე მთავრდება და როგორც წესი ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით ხოლმე ახლაც 100-ია. დილამშვიდობის, დავიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო, აბა მოგცემთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ბრიტანეთში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელი რამი აბდულ-რაჰმანი აცხადებს, რომ სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 14 მეომარი მოკლეს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საჰაერო იერიშების შედეგად. ამავე წყაროს თანახმად დაიღუპა სულ ცოტა 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამერიკელი ოფიციალური პირების თანახმად 24 სექტემბერს ღამით განხორციელებული საჰაერო თავდასხმები მიმართული იყო აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების წინააღმდეგ. ამ საწარმოებს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება აკონტროლებს. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მნიშვნელოვნად თვლიან ექსტრემისტებისთვის შემოსავლის ამ წყაროს გადაკეტვას. ნიუ-იორკში გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში დებატები. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი 25 სექტემბერს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას დასავლეთ დააკისრა პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ შეცდომებზე, რომელთა შედეგადაც როჰანის შეფასებით ტერორისტების და ექსტრემისტების თავშესაფრად იქცა ახლო აღმოსავლეთი, შუა აზია და კავკასია. ახლა როჰანის აზრით რეგიონის ქვეყნებზეა დამოკიდებული გამოსავლის პოვნა. როჰანი ეჭვობს, რომ მსოფლიო გაერთიანებულია ექსტრემისტებისგან მომდინარე საფრთხესთან დაპირისპირებაში. ირანის პრეზიდენტი შეეხო ბირთულ პროგრამაზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მოლაპარაკებასაც და ამ მოლაპარაკების წარმატების წინაპირობად მოიხსენია გადაჭარბებულ მოთხოვნებზე უარის თქმა. ისევე შეფასებით, ბირთულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ნოემბრისთვის განსაზღვრულ თარიღამდე იქნება შესაძლებელი, თუ დასავლეთი მოქნილ პოზიციას გამოავლენს. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კეთრინ ეშტონი იმსჯელებენ ირანის ბირთულ პროგრამაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა რეფორმების ფართო გეგმა და განაცხადა, რომ ამ გეგმის შესრულება უკრაინას მიცემს საფუძველს 6 წელიწადში 2020 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთოს. 25 სექტემბერს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე პოროშენკო მაგრეთვე განაცხადა, რომ მისი სამშვიდობო შეთანხმება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 5-თვიანი კონფლიქტის ყველაზე საშიში ნაწილი ჩავლილია. პოროშენკომ განაცხადა, რომ რეფორმების გეგმა, რომელსაც ეწოდება სტრატეგია 2020, მოიცავს 60 სოციალურ და ეკონომიკურ რეფორმასა და პროგრამას და სხვადასხვა სფეროს შეეხება, მათ შორის ლაპარაკია კორუფციის შემცირებაზე, ასევე ძალოფლების დეცენტრალიზაციაზე, საგადასახადო სისტემის რეფორმირებაზე, რეფორმაზე ძალოვან სტრუქტურებში, სამართალდამცავ სტრუქტურასა და უშიშროების უწყებაში და ასე შემდეგ. მსოფლიოს წამყვანი მრეწველობა განვითარებული ქვეყნების შვიდეული მიესალმება მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ეს დოკუმენტები დიდ შვიდეულს მიაჩნია მნიშვნელოვან შანსად კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. 25 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები გმობენ 5 სექტემბრის ზავის დარღვევის შემთხვევებს და რუსეთს მოუწოდებენ აღმოსავლეთ უკრაინიდან გაიყვანოს თავისი ჯარისკაცები იარაღთან და სამხედრო აღჭურვილობასთან ერთად. და ბოლოს საქართველოზე, როგორც გითხარით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია გრძელდება. დღეს იგეგმება სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა. მანვე განაცხადა პრემიერ-მინისტრი, გამოეხმაურა გუშინ გამოცემულ ფორინ პოლისის სტატიას კვლავ და კვლავ, რომელიც სირიას ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხებოდა და მასში საქართველოს მონაწილეობას გარკვეული გზით. და პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სტატიაში მოცემული ინფორმაცია საქართველოს შესახებ მცდარიაო. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე არავითარი ტრენინგ ცენტრის შექმნა არ იგეგმება. და ბოლოს, ევროსაბჭოს ექსპერტები ფარულ ოპერატიულ საგამოძიებო მოსმენებზე წნომის მექანიზმებთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს ახალ მოდელს, ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიანი სისტემის შემოღებას სთავაზობენ.
ნიკოლაშვილი, გახლავთ ეს Нино кетквис ახლა ასევე თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, მოკლედ ანონსებს გაგაცნობთ აბა ნინო გესმენ.
დღეს არის დაგეგმილი დასუფთავების აქცია საერთაშორისო კამპანიის დავასუფთავოთ მსოფლიო ფარგლებში და ამისთვის პარლამენტის დეპუტატები აპირებენ დღეს დილით 11:00 ნახევარზე კუსტვის ასახვევთან შეკრებას. ასევე 12 საათზე გარემოსდაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრებთან ერთად წყნეთი კოჯრის ტყის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავების აქციას გეგმავს. რა შეიძლება პოლიტიკურ ამბებს ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი აპირებს ბრიფინგის გამართვას. ჯონ დიბაღათურია გამართოს პრესკონფერენციას. იმ ქონების აუდიო მასალას ალბათ ვიდეო მასალა იგურცმობა წარმოადგენს, რომელსაც ექსპრეზიდენტი ფლობს და რომელიც დაყადაღებული ქონების ჩამონათვალში არ შევიდაო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს დღეს ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე თენგიზ ერისთავის საქმეზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე აპირებს ის ლაპარაკს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის აგრეთვე ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტების ორგანიზებით გამართება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის კონვენციის იმპლემენტაციის სარეკომენდაციო კონცეფციის პრეზენტაცია ეს 13 საათზეა დაგეგმილი.
მადლობა ნინო, ბლუმად რამე ვიყოფილა დაგეგმილი. თუმცა რაღაცაკვირი ახლა ზუსტად დრო არის, რომ ბევრი რამე იყოს დაგეგმილი. გულისხმობდი რა რომ ზაფხულში
ნაკლები არის.
არასკევია და თან ხო უკვე ადრე იყო ხოლმე რომ ნაკლები ამბები ხდებოდა და ახლა მეტი ხდება. ხო ჩემი ძალიან ძალიან ჭკვიანური დაკვირვება ბჭყალებში. ძალიან და ჭკვიანური. 8:07 წუთია, ხა გეტყვით რა ასე ვილაპარაკებს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, კვირდებით ეს არ იქნება რაღაც ისურელები, რომლებიც ახლა მოპოვდა, იქნება უფრო საინტერესო, უფრო ჭკვიანური და უფრო მნიშვნელოვანი რამეები. აი ესე. ჩვენ სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში 10 ნახევარზე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია მართლობასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროში სიტყვით გამოსვლისას ლაპარაკობ, გაეროში ნიუ-იორკში სიტყვით გამოსვლისას ლაპარაკობ და იმაზე თუ რა საკეთებს საქართველო იმისათვის რომ მართლობა გახდეს უფრო ღია, რომ ეს არის აუცილებელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ უფრო კონკრეტულად თუ ჯერ ერთი რას გულისხმობს ესა და მეორე ერთი სადავართ საქართველო სად არის რა დონეზე ახლა რომელი უწება როგორ მუშაობს ამ ღია მართლობასთან დაკავშირებით რა ვალდებულება პასუხისგებლობა აქვს და რას ნიშნავს? იმიტომ რომ სიტყვებით ადვილი გასაგებია ღია მართლობა, მაგრამ როცა ამას უკვე რაღაც კონკრეტული პრაქტიკული მხარეც აქვს, ეს უნდა ვიცოდე ზუსტად რას ნიშნავს და როგორ. რა მოიცა ინტერესო იქნება. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს არაერთი ინფორმაცია რა იყო და სიუჟეტი რეგიონიდან, ზოგან სტიქია არის პრობლემა, ზოგან დევნილების შემცველობით იმუქრებიან. იმერეთში ფერმერებს მოსავლის დაზღვევის შესაძლებლობებზე ელაპარაკებიან, მოკლედ აი ამებსაც გეტყვით. და დაიწყო ზუგდიდიდან ყოფილი სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილებს გასახლება ემუქრებათ. დევნილებმა ვერ გაარკვიეს შენობა სახელმწიფოს ეკუთვნის თუ კერძო პირის საკუთრება. შემდეგ მათთან მივიდა თეაშონია და ელაპარაკა მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო, მე მომწონს ეს იქიდან ცნობა რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა ეს ბინა არაფერს არ გვეუბნებიან არაფერს როგორც ასეთი ქალაქია კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავსმოთ რომ კარგად იმას გადაგვიყვანან არა ფოცხვე წერიგი არა აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებსთან რომ სახლი შენდება აი იქ ლისიები დადიან ნახსერეს არ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიშის შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახალ გააჩნია ნიშნია აგერ ვარ ქალაქში ერთხელ ორჯერ სამჯერ დევნილები ვარ იგივე სამჯერ მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვან სინამდვილეში ვერ წავალთ აქ ცოტა სკოლა აქ არის ბაზარი აქ არის რაღაცა ჯახირობთ არა ცოცხლობთ ეს უკვე ჯახირობთ ისევ აჭმევ ბავშვებს აჭმევ ახლა გითხრას კაცმა იქით ფოცხოში გადასახლდიო მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას რომ არიქა შენი ჯერმე ქალაქის ცენტრში ოდი სასტუმროში დაგვასახლე და აქ გვინდაო მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები ტერიტორია აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ დაგვაბრუნონ თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში მეტი არაფერი და თხოვნა არ აგვაქვს ამდენჯერ ტოლულებიო და ისევ ხელახლა აშენება დანგრევა ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აქ ვიშენონ და კი ბატონო ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ გჭირდება ესეც დანგრეულია
მე შევიტანე იმაში ფოცში შევიტანე გუბარნიაში შევიტანე აღ შევიტანე რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოესა ჩვენზე მაშინ მაგრამ არაფერი არც მოცემა არც გაშვება არც არაფერი და არ ვიცი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაგდეთ გადაცემას 8 საათი და 14 წუთია 15 შესრულდება სულცადახანში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას რომელიც 8-ზე იწყება 10-ზე მთავრდება და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ხოლმე 7-სა და 4-ზე და როგორც წესი უწყვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძემ ახლაც ასეა ნუ თუ რა ნინო გავიდა შვებულებაში ან მე გავედი მაშინ სხვა წყვილებიც ვართ ხოლმე მაგრამ ერთად ნინო და მე ვართ ამერიდან ნინო აბა გითხარი ხახალი ამბები
ბრიტანეთში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელი რამი აბდულ-რაჰმანი აცხადებს, რომ სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 14 მეომარი მოკლეს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საჰაერო იერიშების შედეგად. ამავე წყაროს თანახმად დაღუპულია სულ ცოტა 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 25 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას დასავლეთ ზააკისრა პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ შეცდომებზე, რომელთა შედეგადაც როჰანის შეფასებით ტერორისტების და ექსტრემისტების თავშესაფრად იქცა ახლო აღმოსავლეთი, შუა აზია და კავკასია. დღეს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი იმსჯერებენ ირანის ბირთულ პროგრამაზე. Human Rights Watch-ის ანგარიში გამოქვეყნდა დღეს უზბეკეთში პატიმრების მდგომარეობის შესახებ, პოლიტიკური მოტივი დაკავებული პირების მდგომარეობის შესახებ და ამ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ასეთ ადამიანებს უზბეკეთის ციხეებში აწამებენ და აუტანელ პირობებში ამყოფებენ. დოკუმენტში ასახულია ცემის, ელექტროშოკის გამოყენების, გაგუდვის, სიმულაციის და გაუპატიურების მუქარის, აგრეთვე სექსუალური დამცირების ფაქტები. აბდურასულ ხუდაინ ნაზარომა, რომელიც ადამიანის უფლებათა დამცველი იყო და ძალიან მალე გარდაიცვალა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, ის სიმსივნით იყო დაავადებული, მან განაცხადა, რომ მან ამდენჯერმე მოითხოვა სამედიცინო დახმარება, რაზეც უარი უთხრეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა რეფორმების ფართო გეგმა და განაცხადა, რომ ამ გეგმის შესრულება უკრაინას მიცემს საფუძველს 2020 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთოს.
აგრძელებთ გადაცემას. სამართალდამცველი და კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით 8 მსაჯი დააკავეს. გამოძიებამ შემდეგ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები გარკვეული თანხის სანაცვლოდ წინასწარ უდიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ თამაშებში ფეხბურთელთა დასაჯარიმებელი ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც შემდეგ ზუსტად ასრულებდნენ. ამ თემაზე ჩვენი სპორტული მომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერს ეკა ელოშულს ელაპარაკა.
გარიგებული თამაშები მარტო ქართული სპორტის პრობლემა არ არის, ეს მასობრივი პრობლემაა გაცილებით. როგორ ებრძვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ამ სენს?
დაგეთანხმებით, იმაში რომ ეს მართლაც ძალიან გლობალური და მასობრივი პრობლემაა. ჩვენი ზემდგომი ორგანიზაციები FIFA, UEFA, განსაკუთრებით UEFA ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს აი ამ თემას, იმიტომ რომ ეს მართლა ყურადსაღები თემაა. ჩვენს ფედერაციას ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს UEFA-სთან და მათ შორის აი ამ საკითხთან მიმართებაშიც ჩვენი ხელმძღვანელები არაერთ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ კიდეც, სხვა შორის საკმაოდ კონფიდენციალურ შეხვედრებზე, როცა მათ გააცნეს ძალიან ბევრი ახალი მეთოდი აი ამ გაყალბებული და ჩაწყობილი მატჩების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ჩვენ პირველი ნაბიჯები, რაც გადავდგით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოდექსში შევიდა ძალიან დიდი შესწორება, ანუ ჩაი მათა 126-ე მუხლი მატჩებისა და შეჯიბრებების სამართლიანობა. სულთანხვედრაშია ეს მუხლი UEFA-ს დებულებაში შეტანილ მუხთან, სადაც აი დეტალურად არის გაწერილი აბსოლუტურად სპორტული სამართლიანობის დარღვევებისა და სანქციების შესახებ აბსოლუტურად ყველაფერი. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავედით ქმედით ნაბიჯების გადადგმაზე, ვინაიდან ყოველთვის მუსირებდა და მუსირებს აზრი, რომ საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი თუ პირველი ლიგის თამაშები, ზოგიერთი თამაში არის საეჭო, საუბრობდნენ რომ ეს არის გარიგებული თამაშები. სწორედ ამიტომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში შეიქმნა საეჭო მატჩების გამოძიებისა და ანალიზის ჯგუფი, რომლის მთავარი ფუნქცია და მოვალეობა იყო და არის ეროვნული ჩემპიონატის მატჩების გაკონტროლება. ეს ჯგუფი, მისი შემადგენლობა, ალბათ ობიექტური მიზეზების გამო, ამას ყველა გაიგებს, რომ არის სრულიად კონფიდენციალური. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ აი ამ ჯგუფის წევრების ფუნქცია მოვალეობებში ის დეტალი, რომ ისინი ინკოგნიტო თესტრებიან თითქმის ყველა მატჩს. შემდეგ ადგენენ დამოუკიდებელ დასკვნას სამა თუ იმ გუნდის ფეხბურთელის თუ გუნდთან დაკავშირებული ოფიციალური პირის საეჭო საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შესაძლოა რაიმე გავლენა ჰქონდათ მატჩის შედეგზე ან მსვლელობაზე. ამის შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმით, რომ მოქმედი ტოტალიზატორები გავაფრთხილეთ ოფიციალური წერილით. სპეციალური განცხადება და გააფრთხილება გააკეთა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ სამწუხაროდ დანაშაულებრივი ხაზი ხშირად ტოტალიზატორებსა და ფსონების დამდეპირებამდე მიდის. გარიგებულ მატჩებში ჩართულობა კი ირჩევა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით და მსგავსი ფაქტების აღკვეთაზე მუდმივად მუშაობენ ჩვენზე მდგომი ორგანოები FIFA და UEFA. ეს წერილობითი თხოვნა და გაფრთხილება დაეგზავნა საქართველოში მოქმედ ყველა ტოტალიზატორს, რათა უმოკლეს ვადებში ამოეღოთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართული ყველა მატჩი და შესაბამისად გავიქმებინათ კლიენტებისთვის შეთავაზებული ფსონები.
თავად UEFA-სიდან იღებს ამ ინფორმაციებს და კონკრეტულად რა მასალები მოდის საეჭვო თამაშებთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში?
UEFA-ს აქვს ეგრეთ წოდებული თაღლითური ფსონების ამოცნობის სისტემა, საიდანაც დგინდება შემდეგ პატაკები და ეგზავნება სხვადასხვა ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციებს და რაც თავარია ანალიზი უკეთდება თვითონ UEFA-ში. UEFA-ს წევრ ყველა ქვეყანაში მატჩების მიმდინარეობის დროს ჩართულია ეგრეთ წოდებული ამოცნობის სისტემა და თუ კი მატჩის მიმდინარეობის დროს რაიმე საეჭო მოხდა, აი ეს მატჩები უკვე ხვდება UEFA-ს წითელ ცირკულარში, ასე ვთქვათ რა. იქ არის სამი ფერი შუქი, მწვანე, ყვითელი და წითელი და შესაბამისად თუ კი მატჩი მოხდა წითელ ზონაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით იქ მოხდა რაიმე გაყალბება. UEFA აჯამებს შემდეგ ამ მატჩებს და როგორც გითხარით, ყველა ქვეყნის წევრ ასოციაციას უგზავნის აი ამ პატაკებს. ჩვენს მუდმივ რეჟიმში ვიღებთ UEFA-დან აი ამ პატაკებს, შეჯამებულ მასალას და UEFA სტანდარტულ წერილებს, რომელიც არის კონფიდენციალური, რომელიც არ ხმაურდება და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვეძლევა უფლება განხორციელოთ ან პრევენციული ზომები, ან გავაგრძელოთ მოკვლევა.
უშუალოდ საჯების საკითხის მოკვლევა როგორ დაიწყო და შეიძლება საქმეთა სამინისტრო როდის ჩაერთო?
წელს ჩვენ უკვე ძალიან აქტიურ თანამშრომლობაზე გადავედით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. წლევანდელი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ოფიციალური წერილით მივმართეთ სამინისტროს, გადავეცით რაღაც გარკვეული მასალები და თხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ აი ამ საკითხის მოკვლევაში. ეს ყველაფერი, რადგან შეიძლება უკვე სისხლის სამართლის ნიშნებს, ეს მოიხსენებათ უკვე, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეროგატივა არანაირად აღარ არის, ეს მოიხსენებათ სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენ ეს ყველა მასალა გადავეცით, რადგან ჩვენთან მოდიოდა ინფორმაცია ამა თუ იმ ჩაწყობილი გარიგებული თუ საეჭო მატჩების შესახებ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაიწყო მუშაობა. ბოლო შეხვედრამ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებსა და ანტიკორუფციული სამსახურის წარმომადგენლებს შორის შედგა სულ რამდენიმე კვირის წინ და საქმეში საბოლოოდ გასარკვევად და გადამწყვეტი ნაბიჯების გადასადგმელად მათ ითხოვეს ორი კვირა და აი გუშინ უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა ფაქტი, დაკავებული იქნა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 8 მსაჯი კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობისათვის.
აი ეს ორი ერთი FIFA-ს არბიტრი.
სამწუხაროდ, მათ შორის ერთ-ერთი FIFA-ს არბიტრი, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თვითონ ჯერ ფაქტია სამწუხარო და მეორეც იმიტომ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ფედერაცია და ნამდვილად არ ვართ განებივრებულები საერთაშორისო არბიტრებით. ამ მომენტისთვის ჩვენ ყავდა 3 FIFA-ს არბიტრი და 6 ასისტენტი. Ну, ეხლა გამოდის შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ დაგვრჩა მხოლოდ 2 საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი.
როდის შეიტყო ფედერაცია ამ გამოძიების, ასე ვთქვათ, წინასწარი შედეგების შესახებ?
მინდა გითხრათ, რომ ფეხბურთის ფედერაციამ საზოგადოებასთან ერთად შეიტყო გამოძიების წინასწარი შედეგების შესახებ, ვინაიდან მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი მოვალეობა და გადავეცით ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მასალა ვითანამშრომლით გამოძიებასთან, ეს სამინისტროს კომპეტენცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად ახორციელებდა მოკვლევას, ასე რომ გუშინ ნაშუადღეს ჩვენ, როგორც გითხარით, საზოგადოებასთან ერთად შევიტყვეთ აი ამ ყველაფრის შესახებ.
დღეს დილით, როგორც ვიცი, სამსაჯო კომიტეტმა საგანგებო სხდომა გამართა. რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ სხდომაზე?
ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თავისი ოფიციალური განცხადება გააავრცელა მომხდართან დაკავშირებით. დღეს დილით უკვე სასწრაფოდ დაინიშნა სამსაჯო კომიტეტის სხდომა, რომელსაც მისი წევრები ესწრებოდნენ სრული შემადგენლობით. განიხილეს საკითხი და ასევე განიხილეს გავრცელებული მასალა, სადაც ძალიან ნაკლად ჩანდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯების ჩართულობა კორუფციულ საქმიანობაში, რის გამოც სხვა პიროვნება აყვანილია პატიმრობაში. კომიტეტის ხდომა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, სადაც 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში მათ გამოიტანა ასეთი დადგენილება, რომ მომხდარი ფაქტის გათვალისწინებით წინასწარ პატიმრობაში აყვანილ მსაჯებთან ცალმხრივად შეწყდა კონტრაქტები და მათ აეკრძალათ მსაჯობა სამუდამოდ. და მომხდარში მონაწილე ფიფას მსაჯის შესახებ ინფორმაცია ოპერატიულად ეცნობა ფიფასაც და უეფასაც, რათა აღნიშნული მსაჯის ამოღება ფიფასიიდან მომხდარიყო ძალიან სწრაფად. ფიფასიიდან გარიცხვა, რომ განმარტოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ჩამოცილებულია ყოველგვარ სამსაჯო საქმიანობას მithumetas საერთაშორისო ასპარეზზე.
როგორც გუშინი თქვა, გამოძიება სხვა მსაჯებზეც მიმდინარეობს და შეიძლება უფრო გაღრმავდეს ეს სკანდალი, რამდენად არის ეს თქვენთვის ცნობილი.
კი, ჩვენც ის ინფორმაცია გვაქვს, გამოძიება გრძელდება, ლოგიკურად რომ მივშელოთ, გამოძიებას დასადგენი აქვს იმ მეორე მხარის ვინაობა, ანუ შემკვეთები ეგრეთ წოდებული ის მოქალაქეები, ვინც ფულს დებდა ამაზე და ურიგდებოდა მსაჯებს. ამ ეტაპზე, როცა გამოვლენილია ამ დანაშაულის ერთი მხარე, აი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია აი დღევანდელი გადმოსახედიდან იმ მეორე მხარის გამოვლენა და კიდევ იმ ადამიანების გამოვლენა, ვინც ამ სქემაშია ზოგადად ჩართული. ეს შეიძლება იყოს ფეხბურთში დასაქმებული პირები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ასე შემდეგ.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ეკა ელოშულთან, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერთან. მას ოთარ მაღლაკელიძე ელაპარაკა, საუბარი შეეხებოდა ბუნებრივი მსაჯების სკანდალს, რომ ამ მსაჯი დააკავა შეიძლება საქართველოს სამინისტრომ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ოთარ მაღლაკელიძე ცოტა ხანში შემოგვიერთდება და სპორტის სიახლეებს გვეტყვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახევარი შესრულდა, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელი რამი აბდულ-რაჰმანი აცხადებს, რომ სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 14 მეომარი მოკლეს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საჰაერო იერიშების შედეგად. ამავე წყაროს თანახმად დაიღუპა სულ ცოტა 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით 24 სექტემბერს ღამით განხორციელებული საჰაერო თავდასხმები მიმართული იყო აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების წინააღმდეგ. ამ საწარმოებს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება აკონტროლებს. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მნიშვნელოვნად თვლიან ექსტრემისტებისთვის შემოსავლის ამ წყაროს გადაკეტვას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 25 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას დასავლეთ დააკისრა პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ შეცდომებზე, რომელთა შედეგადაც როჰანის შეფასებით ტერორისტებისა და ექსტრემისტების თავშესაფრად იქცა ახლო აღმოსავლეთის შუა აზია და კავკასია. დღეს ნიუ-იორკში შეხვდებიან ერთმანეთს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში კეტრინ ეშტონი. ისინი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე იმსჯელებენ. Human Rights Watch-ის ანგარიში გამოქვეყნდა დღეს, რომელშიც ასახულია უზბეკეთში პოლიტიკური მოტივით დაკავებული პირების მდგომარეობა ციხეებში. ანგარიში ნათქვამია, რომ ასეთ ადამიანებს ციხეებში აწამებენ და აუტანელ პირობებში ამყოფებენ. ანგარიში სათაური გახლავთ დასასრულამდე და ის ეყრდნობა სასამართლოს მასალებს, აგრეთვე ვრცელ ინტერვიუებს, მათ შორის ახლახან გათავისუფლებულ პატიმრებთან. დოკუმენტში ასახულია ცემის, ელექტროშოკის გამოყენების, გაგუდვის სიმულაციისა და გაუპატიურების მუქარის, აგრეთვე სექსუალური დამცირების ფაქტები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა რეფორმების ფართო გეგმა და განაცხადა, რომ ამ გეგმის შესრულება უკრაინას მიცემს საფუძველს 2020 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთოს. ნიუ-იორკში გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია, რომელზეც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვა სიტყვით. გუშინკი მან ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებულ სტატიაზე, რომელიც ბოლო დღეებში აქტუალურია და არაერთმა პოლიტიკოსმა გააკეთა კომენტარი ქართულმა და ლაპარაკობენ შეცდომაზე, სტატიაში დაშვებულ შეცდომაზე. პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ინფორმაცია საქართველოს მიერ შეერთებული შტატებისთვის სირიელი მეამბოხეების სათნელი ცენტრის შეთავაზებაზე მცდარიაო. ევროსაბჭოს ექსპერტები ფარულ ოპერატიულ საგამოძიებო მოსმენებზე წვდომის მექანიზმებთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს ახალ მოდელს, ეგრეთ წოდებული ორ გასაღებიანი სისტემის შემოღებას სთავაზობენ. დღეს ლაშა-ტუღუში აპირებს ფარულ მოსმენებზე პრესკონფერენციის გამართვას. დღეს თბილისის მთავრობა სერვისის მომწოდებელ კომპანიებთან პარასკევის ტრადიციული შეხვედრის ფორმატში დედაქალაქში მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით არსებულ საკითხებზე იმსჯელებს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
სად ცისებრ როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში პლუს 22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს პლუს 24 გრადუსია გამოცხადებული.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწვე მწვანე არდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში, აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას A24-ზე. Tuksurt reklama A24-ზე. Დარეგეთ 2-31-25-25.
აგზავნებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას სოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთდა სტუდიაში სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით გისმენთათო.
თილამშვიდობის ისე მსაჯების თემით დავიწყებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სამსაჯო განყოფილების უფროსმას ერგო კვარაცხელიამ თანამდებობა დატოვა გუშინ ფედერაციის პრეზიდენტის განსავისუფლების თხოვნით განყოფილების სრულმა შემადგენლობამ მიმართა ზვიად სიჭინავამ კი მხოლოდ ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების განცხადებები დააკმაყოფილა ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით აუნწორავი ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გავრცელდება შეგახსენებთ სამართალდამცავებმა კორუფციულ ღარიგებაში მონაწილეობის ეჭვით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საჩთა და დამკვირვებელთა კომიტეტის ეროვნული კატეგორიის არბიტრები, პირველი კატეგორიის არბიტრი და ფიფას არბიტრი დააკავეს. მათ გარდა კიდევ რამდენიმე არბიტთან დაკავშირებით კი გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. საჯების საქმეზე სასაუბროდ გუშინ საღამოს ზვიად სიჭინავა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივიდა. მოდულის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ კი განაცხადა, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქტიურად თანამშრომლობს. ორი დღის წინ მოსკოვის სპარტაკში მოთამაშე ჯანო ანანძის პრობლემების შესახებ მოგახსენებთ საქართველოს ნაკრების 22 წლის ნახევარმცველი კლუბის სამწვრთნელო შტაბმა რუსეთის თასის მე-16 ფინალური შეხვედრის განაცხადში შეიყვანა, მაგრამ ანანძე შორეულ აღმოსავლეთში პროტესტის ნიშნად არ გახვა გუნდს, რადგან ძირითადი შემადგენლობის სხვა ფეხბურთელებს მწვრთნელებმა დასვენების საშუალება მისცეს. გუშინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველი ლეგიონერი დისციპლინის დარღვევისთვის დასაჯეს. სპარტაკის პრესამსახურის ცნობით ჯანო ანანძე დისციპლინის დარღვევით და მთავარი მწვრთნელის მითითების შეუსრულებლობისთვის უახლოეს დღეებში დუბ შემადგენლობასთან ერთად ივარჯიშებს, ამასთან ფინანსური ჯარიმაც დაეკისრება, რომლის ოდენობაც არ კონკრეტდება. ფუტსალის კლუბი იბერია სტარი კი უეფას თასის ძირითად ეტაპზე ლატვიის ნიკარას, ბულგარეთის გრან პროსა და პოლონეთის რეკორდს შეხვდება. მეორე ჯგუფის თამაშებს 2-დან 5 ოქტომბრის ჩათვლით რიგა უმასპინძლებს. ძირითად ეტაპზე სულ 6 ჯგუფია. პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები ელიტ რაუნდში გავლენ, სადაც მათ რეიტინგის ლიდერები ესპანეთის ბარსელონა, ყაზახეთის ქაირათი, აზერბაიჯანის არაზი და პორტუგალიის სპორტინგი დაემატებიან. იბერია სტარი ერთადერთი გუნდია, რომელსაც უეფას ფუტსალის თასის განვლით 14 გათამაშებაში მიუღია მონაწილეობა. და ბოლოს ერთი ანონსიც, საქართველოს სარაგბო კლუბების ბაზაზე დაკომპლექტებული გუნდი თბილისის კავკასიელები ხვალ ჩელენჯ კაპის პირველი ეტაპის საპასუხო მატჩში იტალიის როვიგოს დაუპირისპირდება. ერთი კვირის წინ იტალიაში ჩატარებული პირველი მატჩი თბილისის კავკასიელებმა 18-22 წააგო. საპასუხო შეხვედრა ხვალ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 5 საათზე დაიწყება.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს აგზავნებთ გადაცემას. ლაგოდეხში საბიუჯეტო ორგანიზაციების დოკუმენტაციის შესწავლა დაიწყო. შიდა აუდიტი სამსახური ამოწმებს ფინანსურ დოკუმენტაციას და ოპერაციებს. აუდიტის დასკვნამდე კი თანამდებობა დატოვა ერთ-ერთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი თანამდებობას დოვებს. როგორც თორნიკე მაჭარაშვილმა განაცხადა, თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ახალი ხელისუფლების პირობებში წინააღმდეგობებს შეხვდა. მისი განცხადებით სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში გამგეობის შიდა აუდიტი შევიდა, რომლის დასკვნაც რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება. მაჭარაშვილი ოფიციალურად თანამდებობას 1 ოქტომბერს დატოვებს. ამბობს, რომ სამსახურიდან წასვლის მიზეზებზე დეტალურად მოგვიანებით ისაუბრებს.
ნამდვილად დავწერი განცხადება და უკვე 1 ოქტომბრიდან მე სამსახურის ხელმძღვანელი ოფიციალურად აღარ ვიქნები. ხელისუფლებაში მოვიდნენ ახალი ხელმძღვანელები. მათ გააჩნიათ ხედვა ამ სამსახურის განვითარების თავისეული ხედვა და მე მოუწოდებ ახალ ხელმძღვანელს თხოვნით, რა თქმა უნდა, მიმართავ, რომ შეინარჩუნოს ის ღირსეული კადრები, ვინც ნამდვილად სამსახურის ხერხემალი იყვნენ და არიან დღემდე.
ლაგოდეხში კიდევ ერთ IP ორგანიზაციაში ბაღების გაერთიანების სამსახურში შიდა აუდიტის სამსახურია შესული. აუდიტი იქაც ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობს. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირმა სიყმაშვილის განცხადებით, ის ამ პროცესში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
ეს გეგმიურია მათი, შემოვიდა 8 სექტემბერს, 8 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე აქვთ ვადა და იხილავენ ჩვენს ფინანსურ დოკუმენტაციას.
ლაგოდეხში ყველა IP ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაციის შესწავლა მოხდება. ეს განცხადება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ გააკეთა. გამგებლის თქმით, ფინანსური დოკუმენტების შესწავლა გამგეობის სამსახურებშიც მოხდება. შეისწავლიან 2012 წლიდან დღემდე არსებულ საბუთებს და ფინანსურ ოპერაციებს.
მე როგორც ვიცი, ორ IP-ში არის ამ დღეს შესული. ეს არის ბაღების გაერთიანება და სპორტისა და ახალგაზრდობის IP. ყველგან შევლენ, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი დებულება, თითოეულ სამსახურსაც, ასე ვთქვათ, თითოეულ სამსახურში ჩაატარებენ თავიანთ საქმიანობას, ყველა IP-ში და ვეწოდინება დაგვიდებენ დასკვნებს და შევხედავ ჩვენს და მოსახლეობას საჯარო იქნება ეს დასკვნები თუ რა მდგომარეობა თითოეულ IP-ში და სამსახურში.
ლაგოდეხში შიდა აუდიტის სამსახური მიმდინარე წლის 30 ივლისს შეიქმნა. სამსახურის დებულებაში წერია, რომ აუდიტი თვითმმართველობის მუშაობას და მიზნობრივ ხარჯებს შეისწავლის, ასევე დადებს შესაბამის დასკვნას, რომელიც შემდგომი რეაგირებისთვის გამგებელს გადაეცემა. სამსახური სამი საშტატო ერთეულით დაკომპლექტდა და შიდა აუდიტორულ კვლევას გამგეობას დაქვემდებარებულ უწყებებში წელიწადში რამდენჯერმე განახორციელებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღდგენილ გადაცემას კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ამჯერად იმერეთიდან იმერელ ფერმერებს მოსავლის დაზღვევის შესაძლებლობებზე ელაპარაკა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს და აგროდაზღვევის პროექტის წარმომადგენლები. მე საუბრნენ უფრო სწორად, უფრო ცვლად იმის შესახებ, თუ რა ილაპარაკეს. შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მარინა მორგოშია და აგროდაზღვევის პროექტის ხელმძღვანელი ლევან მაღრაძე იმერეთის გუბერნატორს, რეგიონის გამგებლებს, სოფლის რწმუნებულებსა და ფერმერებს შეხვდნენ. სააგენტოს წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე აგროდაზღვევის პროგრამა წარადგინეს. როგორც მარინა მორგოშიამ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, სამართველოს თანამშრომლები აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში აქტიურად ხვდებიან რეგიონალურ წარმომადგენლებს, ფერმერებს და მოუწოდებენ მათ პროექტებში ჩაერთონ, რათა მათი მოსავალი დაცული იყოს.
აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში აქტიურად ხვდებით რეგიონალურ წარმომადგენლებს, ასევე ფერმერებს და მოუწოდებთ მათ ჩაერთონ პროექტში, მიიღონ მონაწილეობა ამ პროგრამაში და დააზღვნენ მოსავალი ჭარბნალექსზე, რომელიც ასეთი აქტუალურია ბოლო დღეების სტიქიის გათვალისწინებით, ასევე სეტყვაზე, საშემოდგომო ყინვაზე და ქარიშხალზე.
იმერეთის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი ამბობს, რომ იმერეთისთვის აგროდაზღვევა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ფერმერებს ძალიან წირი ინფორმაცია აქვთ ამის შესახებ. მსგავსი შეხვედრები კი ხელშეუწყობს მათ ინფორმირებას.
მომავალში ამ პროგრამის ამუშავება სერიოზულად ხელშეუწყობს, თუმდაც სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის დროს ანაზღაურებას და ფერმერებს მიცემს საშუალებას, რომ გრძელვადიანი პროგრამით და არამარტო ფერმერებს, არამედ გარეინვესტორებმა, რომ გრძელვადიანი პროგრამით დააბანდონ თანხა აგრო სექტორში, რაც იმერეთის რეგიონისათვის ძალიან ძალზედ მნიშვნელოვანი არის განსხვავებით სხვა რეგიონებიდან.
აგროდაზღვევის საპილოტე პროექტის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა. აგროდაზღვევის საპილოტე სახელმწიფო პროგრამა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედა და მას სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. პროგრამის ფარგლებში აგროდაზღვევის სტიმულირების მიზნით სადაზღვევო პრემიის 70%-დან 95%-ამდე თანხას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დააფინანსებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა H24-ზე. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ.
ასი უხტივი მეტი ვიდრე ტელევიზია და რეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე 2100
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე დარეგეთ 2 31 25 25
რაც ამას ახალი ამბებით გავაგზავნებთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან გისმენთ ნინო
ევროკავშირის რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან დღეს ბერლინში და იმსჯელებენ უკრაინისთვის რუსეთის გაზის მიწოდების აღდგენის შესაძლებლობაზე. ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი, რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი და უკრაინის ენერგეტიკის და ქვანახშირის მრეწველობის მინისტრი იური პროდანი მიიღებენ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას და შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციას გამართავენ. შეხვედრამდე კი გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს შეთანხმების მიღწევას, რომელიც 2015 წლის აპრილამდე იქნება ძალაში და უზრუნველყოფს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის უწყვეტად მიწოდებას მომავალი ზამთრის განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა რეფორმების ფართო გეგმა და განაცხადა, რომ ამ რეფორმების შესრულება უკრაინას საშუალებას მიცემს 6 წელიწადში ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთოს. ბრიტანეთში მდებარე სირის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდულ-რაჰმანიმ განაცხადა, რომ გასულ ღამით სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 14 მეომარი მოკლეს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საჰაერო იერიშების შედეგად დაღუპულია სულ ცოტა 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. შეერთებული შტატების, ირანის და ევროკავშირის საგარეო ლიდერები შეხვდებიან დღეს ერთმანეთს ნიუ-იორკში და იმსჯელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად უზბეკეთში პოლიტიკური მოტივით დაკავებულ პირებს ციხეებში აწამებენ და აუტანელ პირობებში ამყოფებენ ანგარიში დღეს გამოქვეყნდა. დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ევროსაბჭოს ექსპერტები ფაულ ოპერატიულ საგამოძიებო მოსმენებზე წვდომის მექანიზმებთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს ახალ მოდელს, ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის შემოღებას თავაზობენ.
ბათუმში ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე სტიქიის შემდეგ არსებულ ვითარებას გაეცნენ რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არ ერთი პრობლემა, რომელზეც ჯერ არავინ არ ლაპარაკობს, დაბინძურებული სასმელი წყლით ასობით ადამიანი მოიწამლა, ამბობენ ისინი, და მათ ყურადღებას არავინ აქცევსო. დასახლებიდან სასმელი წყლის სინჯები აიღებს, პასუხი ჯერ არ აქვს, ერთ კვირაში იქნება, მაგრამ მანამდე თუ რა ხდებოდა იქ, ხოლმე ბაჩოკურაპანიძე გეტყვით.
ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე, რომელსაც ოცნების ქალაქსაც უწოდებენ, ამ დროისათვის მაღალმთიანი აჭარიდან თვითნებურად შესახლებული 100-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები სასმელი წყლით მათი შესაძლო მასიური მოწამვლის ფაქტზე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ესაუბრნენ.
450 ადამიანი მე მყავს უკვე აღწერილი, რომელიც წყლის გამო, აქ ავრის წყლის გამო დაწამული, ამიტომ რომ დილას მოდის 1 საათი წყალი, საღამოს მოდის 1 საათი. მთელი დღე ტრუბაში, ჟანგიან ტრუბაში გაჩერებული წყალი, ვაუსებთ, ვაუსებთ, ვასვავთ ბავშვებს და ყველა ადამიანი აქ 90% არის დაინფიცირებული წყლის გამო.
კუჩი აშლილი ბავშვები ყავს გრიპიანი, სიცხიანი და ქოხებში გაიარონ 1-4 ობოლი ყავს ჩემდას. მარტო ხელა ნაკირავებიდან აქად მოვიდა და არანაირ არაფერს არ უკეთებენ.
ბოლო დღეების განმავლობაში ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიმართვიანობის შესახებ ინფორმაციას არადასტურებენ ინფექციები ციური პათოლოგიების შიცისა და იმუნოლოგიის რეგიონულ ცენტრში. მოქალაქეების მასობრივი მოწამვლის ფაქტს უარყოფენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრშიც.
მსგავსი შემთხვევა მიმდინარე კვირაშიც არ დაფიქსირებულა, უნდა გითხრათ იმ ტერიტორიიდან კი რა მთლიანად რეგიონშიც. ამიტომ ვერ დაგიდასტურებთ ახლა დღევანდელ განცხადებას. მათ სამედიცინო დაწესებულებისათვის არ მიუმართავთ. ან იყო მსუბუქი შემთხვევები, მაგრამ მსგავსი ნამდვილად არ დაფიქსირებულა.
სრული პასუხისმგებლობის შემიძლია განვაცხადო, რომ 13-14 მომხდარი ძლიერი წვიმების შემდეგ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის არც ერთ პაციენტს ჩვენთვის არ მომართავს მცხოვრებს. არც ერთი მასიური შემთხვევა არ ყოფილა. სხვადასხვა გუშინ ვიყავით სამინისტროში და ვამბობდით, რომ ზედა აჭარაში უფრო მეტია ნაწლავური ინფექციების შემთხვევები, ვიდრე ქალაქ ბათუმში.
სასმელი წყლის შესაძლო მოწამვლის გარდა ოცნების ქალაქის მაცხოვრებლებმა ოფიციალური პირების წინაშე საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების, სანიტარული პირობების გაუმჯობესებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხის დასვეს. როგორც თავად ამბობენ, მათი განსაკუთრებული პროტესტი ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებამაც გამოიწვია.
ბატონ არჩილხაბაძედან მივიღეთ ის, რომ არაკანონიერად შევიდნენ და მე მაგ ხალხს ვერანაირად ვერ დავეხმარები და არაფერი დახმარება არ გაუწევია არჩილხაბაძეს ჩვენთვის.
დაგვცინა პირიქით, ის თქვა, ვინც დაზარალდა, ვისაც კარგი სახლი ჰქონდა, ვისაც კარგი ვეში ჰქონდა, ის დაიტბორა, იმან ძალი მიიღო და ჩვენ საერთოდ არ გვიყურებს არასდროს. მაგენით ვით დასახდენო და ჩვენ არ ვართ ვადებული მაგენს მიმხედოთ. ორასილარი დახმარებით მე სოციალური ბინა ვიხადო თუ ბავშვი მიხადო თუ ვიარსებოთ იმ ორასილარი.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჟინჭარაძემ ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე შესახლებულებს პირობა მისცა, რომ უწყება პრობლემების მოგვარებაზე კომპეტენციის ფარგლებში იზრუნებდა. მისი თქმით, ურეხში ყოფილი ბავშვთა სახლის შენობაში თავშესაფრის მისაღებად ისინი 112-ს უნდა დაუკავშირდნენ. თუმცა კითხვაზე რაბედიელი საბოლოო ტერიტორიაზე მყოფ დანარჩენ მოქალაქეებს, რომლებიც თავშესაფარს ვერ მიიღებენ, მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ პასუხი მის კომპეტენციას სცილდება.
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ხულოში დაიწყო სამი კორპუსი მშენებლობა. ქალაქ ბათუმი თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ იწყება იაფი სახლის პროექტი და შესაბამისად თუ ამ კრიტერიუმებს რომელიმე ოჯახი დააკმაყოფილა, ჩვენ ვძადავთ, რომ ეს ოჯახები აი შესაბამისად სამსახურება განეხილოს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართვის შემდეგ დასახლებაში სპეციალისტებმა სასმელი წყლის სინჯებიც აიღეს და შემდეგ კვლევისათვის ლაბორატორიას გადასცეს. ანალიზის შედეგები ერთ კვირაში გახდება ცნობილი.
ბაჩო გურაბაიძე გახდათ ეს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი განცხადებას არცელებს, რომ კავშირები მოითხოვენ შრომის კოდექსში ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარებას. ისინი ამბობენ, რომ შრომის კოდექსში ერთი წლის წინ შეტანილი ცვლილებები ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე საკმარისი არ არის და ამ თავმოსაზრებას ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურს შეინარჩუნებენ. ასე იწყება საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის განცხადება, რომელიც 24 სექტემბერს გავრცელდა და რომლითაც პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. თუ კი ქრონოლოგიურად მიყვებით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და დეკრეტული ანაზღაურება. უფრო ზუსტად კი ნაცვლად 467 დღესა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარულ დღემდე ავიდა. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126 დღესა 183 კალენდარული დღით განისაზღვრა. რაც შეეხება დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას, შვებულების პერიოდზე გასაცემი თანხის ოდენობა არაუმეტეს 1000 ლარს შეადგეს. ამასთან კოდექსის მიხედვით დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება დამატებით ანაზღაურებაზე შეთანხმდნენ. თუმცა ქალთა უფლებების დამცველებისათვის შრომის კოდექსში გაწერილი მხოლოდ ეს ცვლილებები საკმარისი არ გამოდგა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეთერ მათურელი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე, ამბობს, რომ სამსახურში აყვანისას ორსულობა კლავაც შემაფერხებელ გარემოებად რჩება და ორსულებსა და მრავალშვილიანებს პრაქტიკულად არ ეძლევათ სამსახურებრივი წინსვლის პერსპექტივა. ეთერ მათურელი შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პირველ ეტაპს ეხმაურება და ცვლილებების მეორე ეტაპის დაწყებას მოითხოვს.
აიკრძალა დასაქმებული ქალის, რომელიც ფეხმძემია მისი განთავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს იმ მექანიზმს, რომ დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული ქალის დაცვის მექანიზმს. თქვათ, ის გავიდა დეკრეტში, გამოიყენა ის 6 თვე და გამოვიდა სამსახურში. ხო, შრომის კოდექსი არ კრძალავს, რომ ის ქალი არ განთავისუფლდეს სამსახურიდან იმ დროს, როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება მოხელე ქალის განთავისუფლება, თუ მას ყავს 3 წლამდე ასაკის ბავშვი. გვინდა რომ ეს ჩანაწერი გამოტანილი იყოს შრომის კოდექსში.
ბაია პატარაია, ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი, მიმდინარე წლის ოქტომბერში იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ მოწყობილ პრესკონფერენციას იხსენებს, სადაც მან საზოგადოებას გააცნო შრომის კოდექსში დაგეგმილი ის მომდევნო ცვლილებები, რომლებიც მისი თქმით მთლიანად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული ქალთა უფლებებზე. ბაია წუხს, რომ მას შემდეგ ამ მიმართულებით არანაირი ძრა არ განხორციელებულა და ქალთა შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები დღესაც მოლოდინის რეჟიმში არიან. ბაია პატარაია იმ კონკრეტულ პუნქტებზე საუბრობს, რომელიც შრომის კოდექსში მეორე ეტაპის განხორციელების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს.
კონკრეტული ცვლილებების მიხედვით ხდებოდა უფრო დეტალური გაწერა და გარანტიების ჩადება, რომ არ მოხდეს სამუშაო ადგილზე ქალის დისკრიმინაცია და აქ ეხება როგორც სამუშაოს აყვანის შემთხვევაში, ასევე სამუშაო ადგილზე და სამსახურიდან გათავისუფლების პირობებით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ორსულობას, დეკრეტულ შეგულებას და დეკრეტული შეგულებიდან ქალის სამსახურში დაბრუნების საკითხებს.
24 სექტემბერს იუსტიციის სამინისტროში სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელიც შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე გვესაუბრებოდა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტში ცვლილებების ახალი პაკეტი არ შესულა. გიგი წერეთელს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული რესურსების ფონზე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების კიდევ მეტად გაზრდა. რაც შეეხება კოდექსში ქალთა შრომითი უფლებების დასაცავად დამატებითი გარანტიების ჩადებას, დეპუტატი ფიქრობს, რომ არსებულ კოდექსში საკმაოდ ნათლად არის განმარტებული, რომ სამუშაო ადგილებზე ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
მითუმეტეს მათ კესობრივი ნიშნის მიხედვით, მითუმეტეს ორსულების და ასე შემდეგ, ეს წინა პერიოდში კანონშიც იყო, რომ ორსულობა არ შეიძლება და მშობიერობა არ შეიძლება გახდეს შეწყვეტის საფუძველი და შრომითი ხელშეკრულების შეიძლება გახდეს შეჩერების, ეს სხვა რამეა, მაგრამ შემდეგ ამიტომ თუ ამ თვალსაზრისით რაიმე კიდევ არის დასახვეცი, ჩვენ მხოლოდ მზადყოფნით ჩავერთოთ ამ პროცესში.
და კიდევ ერთი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი მოითხოვს, რომ საქართველომ მოახდინოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 კონვენციის რატიფიცირება დედობის დაცვის შესახებ. მათი აზრით, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა ქალთა შრომითი უფლებების მდგომარეობის რეალური გაუმჯობესებისკენაა მიმართული.